Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta, zbog čega srpska javnost jedva da se bavi otkrivanjem najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini. Analizirat ćemo i natpise o navodnom proruskom zaokretu Ivice Dačića. Zatim ćete čuti da je ispad fudbalera Josipa Šimunića probudio široko interesovanje za Hrvatsku i izvan regije. A posebno govorimo o medijskom linču pokrenutom protiv Sonje Biserko nakon što je pristala da bude svedo Hrvatske u procesu po tužbi za genocid. Tim povodom pravnik Milan Antonijević.
Mediji mogu uništavati živote ljudi, oni su to radili 90-ih, oni to mogu raditi i danas.
I u to ne bi trebalo sumnjati, a ovo izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za utorak 26. novembar otvorit ćemo u Sarajevu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dvodnevna konferencija povodom obeležavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju počela je u Sarajevu. Na skupu je predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron, koji u oči konferencije posjetio Tomašicu, a danas, kako prenosi naša Mina Sadiković, je nekadašnji logor Omarska. Sa nekoliko preživelih logoraša obišao je Belu kuću.
Užasno iskustvo za mene vidjeti ono što se dešavalo ovdje, biti prisutan na mjestu odakle su ljudi mrtvi odvoženi. Kako mi iz svog iskustva ispričao gospodin Mujagić, svako jutro kada je hrana dovožena, mrtvi ljudi su odavde odvoženi i vidjeti još uvijek svježe rupe od metaka upravo na ovom objektu u Bijeloj kući.
Rad Haškog tribunala u protekle dvije decenije često je osporavan. Presude su, naročito u posljednje vrijeme, izazivale nezadovoljstva žrtava, a ni nakon 20 godina nema konsenzusa o onome što je u svojim presudama utvrdio. Glavni tužilac Srbije Vladimir Vukčević kaže kako je svojim odlukama u posljednje vrijeme Haški tribunal izgubio kredibilitet, naročito kod žrtava, no ne možemo se osporiti da je svojevremeno poslao poruku da će oni koji su činili zločine odgovarati za to.
Njegov ključna uloga je u tome da on svojim osnivanjem 93. godine, znači to je bilo vrijeme zakohtalih ratnih mašina Srbije, Hrvatske i Bosne, i kada tim ljudima koji su bili na čelu, mislim na Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića, je na taj način se pokazalo da će jednog dana odgovarati za svoje zločine. U tome je Haag presudnu ulogu, jer on je ipak pokazao da će se stati na put svim onima koji su izvršili zločine.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović smatra da još nije vrijeme za konačno zatvaranje Haškog tribunala, iako tvrdi da su domaći sudovi u zemljama bivše Jugoslavije u posljednjih godinu dana poboljšali saradnju, te da će sada efikasnije procesuirati predmete ratnih zločina.
Koliko god je to moguće, on treba da radi da u suštini pomogne žrtvama, odnosno državama koje treba da procesiraju ovoliki broj predmeta. Mi smo uspostavili takvu saradnju sa Srbijom i Hrvatskom da jednostavno više neće biti prostora za ratne zločince da se sakrivaju ove tri države.
Jedan od ciljeva misije Haškog suda je bio i pravda za žrtve. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja žrtava Izvor kaže kako se u konačnici nije dovoljno vodilo računa o žrtvama.
Tribunal je u stvari cijelo vrijeme zapostavljao žrtve i svjedoke koji su se pojavljivali na suđenjima, znači sve kapacitete je podredio da obezbedi pravičnost i pravedno suđenje za one koji su bili optuženi. I nažalost tu zaostavštinu je prenio i na domaće nacionalne sudove. To je nešto znači što je tribunal ostavio kao negativno, evo možda kroz ove konferencije i kroz ovo što se dešava možda na neki način i popravi, ali je veoma teško. Tako da ne vidim nekog velikog napretka i nemamo neka pretjerana očekivanja, ali bitno je da se radi.
Refik Hodžić iz Međunarodnog instituta za tranzicijsku pravdu smatra da je ocjena rada Haškog tribunala danas bitno drugačija u odnosu na period prije izricanja dijametralno suprotnih drugostepenih presuda u slučaju Gotovine i drugih.
Da li su kažnjeni svi odgovorni za ratne zločine ako su Perišić i Stanišić i Simatović, Gotovina oslobođeni na kontroverzan način na koji su oslobođeni? Da li je doprineseno održivom i stalnom miru kada se zločinci puštaju nakon nekog određenog vremena koji su izdržali, i to ne u stvarnom zatvoru, nego uglavnom u pritvoru, i tako dalje i tako dalje. Za to bi moralo da se čuje mišljenje žrtava, mišljenje društava koje su na kraju krajeva najviše pod utjecajem rada tribunala, i nikakve PR vježbe poput posjete grobnicama ili ne znam nija konferencija neće promijeniti ono što je supstanca odluka koje tribunal donosi u zadnje vrijeme, a o kojem nema u stvari nekog pravog razgovora sa ljudima kojima tribunal najviše znači, ljudima u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Listanjem dnevne štampe u Srbiji otkrivamo da se nije mogla pronaći vest, ako jeste ona je bila dobro skrivena, da je Teodor Meron posjetio Tomašicu. Tim tragom smo se upitali kako je u Srbiji uopšte plasirana informacija o najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici. Branka Mihajlović prenosi.
Znali se u Srbiji da se u bivšem rudniku kraj Prijedora otkopavaju ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata, više od 800 onih koji su ubijeni u obližnjim logorima ili ispred svojih domova u tom delu Bosne i Hercegovine, sada u okviru Republike Srpske. Dušan Komarčević je pitao Beograđane znaju li za Tomašicu.
Da, gledala sam na televiziji ovo iskopavanje što sad rade.
A jel mislite uopšte da se o takvim temama dovoljno priča kod nas?
Čak i previše. Kad počne rat, polude ljudi. Tako da je najbolje da bi zaboravili.
Ne znam, čisto leševi.
Mislite da je važno?
Pa ne znam šta znam, pa što bi zverao.
Leševi, Bošnjaka i Hrvata.
I neko oni to istražuju pa nek dokazuju šta njeno si. Ma, gledao si prijatelj ono na stadionu tamo, na polju, do tome izveštaj. Okay. Gledao si polju od Maksimira.
Za?
Tomašić.
Ne, i ta je, kako je, čija?
Kako su čija?
Na čime, na čijoj teritoriji najde?
Tomašica?
Da.
Nikad čuo.
Treba zaboraviti, pokopati sve to i dizati frku oko toga, ne vodi ničem.
Ako Beograđani koje smo slučajno sreli u centru grada ne znaju, da li znaju oni koji se bave ratnim zločinima iz 90-ih? Pozvali smo Savu Štrbca iz dokumentacijenog centra Veritas, koji do duše prikuplja podatke o zločinima u Hrvatskoj, ali koji po prirodi svog posla, pretpostavili smo, uočava vesti, ako ih ima, i otkrivenim grobnicama u susedstvu.
Ne znam gdje je Tomašica, jednostavno nešto mi je promaklo. A gdje je to pronađeno, recite mi?
U blizini Prijedora. Da li znate da je juče Meron, predsjednik Haškog tribunala, bio na licu mesta?
Pa znam da je u Bosni sutra i ja ću biti s njim u Sarajevo. Znam da će posjetiti neke lokacije, ali evo, nisam zapamtio da se radi o Tomašici, niti znam čiji su posmrtni ostaci, vjerojatno nisu srpski kad ide Meron. Jeste vi čuli, recimo, da je jučer počela ekshumacija u Novskoj u Hrvatskoj?
Dinko Gruhonjić, predsjednik Vojvođanskog društva novinara koji istražuje medijsko praćenje suočavanja sa ratnim zločinima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on vesti o Tomašici čitao na bosanskim i hrvatskim sajtovima, jer u domaćim medijima, kaže Gruhonjić,
očigledno postoji konsenzus da se ne piše, valjda se misli ako se o tome ne piše da će to samo od sebe nestati. To je jedna konstanta, dakle, tako da mi imamo generacije mladih ljudi koji sistemski stiču ne svojom krivicom pogrešnu sliku o našoj nedavnoj prošlosti, što će nas definitivno koštati u budućnosti.
Lazar Stojanović iz Rekoma ne smatra da je problem samo u medijima. On skrivanje istine o zločinima ili društvenu ravnodušnost prema istini o događajima u 90-im stavlja u širi kontekst.
Tu postoji još uvijek nedefinisan odnos vladajuće stranke i vladajućeg državnog aparata prema sopstvenoj prošlosti, a ona je neposredno povezana, kao sijamski blizanci, povezana sa prošlim ratom i sa našom prošlošću. To je jednostavno jedna mimikrijska strategija koju nacionalisti u ovom narodu imaju u odnosu na prošli rat, i mislim da će to da nas prati do biološke smrti čitave te generacije koja je u tome učestvovala.
O Tomašici se može saznati, na primjer, na sajtu Peščanika u jednom od retkih članaka posvećenih Tomašici, da se smrad zločina osjećao dve decenije u obližnjem rudničkom naselju. Lokalno stanovništvo je više puta tajno intervenisalo kod nadležnih, tražeći izmeštanje grobnice zbog nesnosnog smrada leševa, koji je do naselja dolazio i putem podzemnih voda, zatvoren citat. Beleška o Tomašici iz Mladićevog ratnog dnevnika od 27. maja 1993. pročitana je nedavno u Hagu, deo u kome se navodi da je lokalni šef policije zatražio pomoć od Mladićeve vojske da ukloni oko 5000 leševa prethodno zakopanih u rudniku. Mladić zapisuje da je namjera bila da se to, citat, utrapi vojsci, a da se leševa reši spaljivanjem, mlevenjem ili na neki drugi način, zatvoren citat. To su istine koje se mogu saznati o zločinima, a koje u Srbiji retko ko nema pristup internetu, ima šanse da pročita. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je razapeta između istoka i zapada, tamošnji premijer Mikola Azarov.
Ne želimo da budemo bojno polje između Evropske unije i Rusije. Ne želimo konfrontacije. Želimo savršene odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, kako bi su mogli nastaviti naš razvoj. To je naša pozicija.
Вот наша позиция какая.
Pomirljivi tonovi ne pomažu, ni posljednja 24 sata u Kijevu nisu protekla mirno. To je samo jedan od segmenata u komplikovanoj političkoj priči Ukrajine, o čemu govorimo u naredna dva minuta. Kordoni potiskuju masu koja nadire kijevskim glavnim trgom, koji nosi ime Evropski trg. Demonstranti nose zastave Evropske unije u Ukrajine, policajcima u uniformama, sa šlemovima na glavama naziru se lica ispod providnih zaštitnika. Povremeno odjekuju detonacije, a izveštači u opštoj konfuziji javljaju da je teško proceniti da li demonstranti upotrebljavaju pirotehnička sredstva ili policija ispaljuje suzavce. Metež je uvećala i anonimna dojava da se na trgu nalazi minibus pun eksploziva, zbog čega su se na licu mesta pojavile i antidiverzantske jedinice, ali od mase nisu mogli da priđu vozilo. Šesti je dan nemira u glavnom gradu Ukrajine. Demonstrantkinja Ljudmila Naumova poručuje.
Mi smo za našu budućnost, nismo zadovoljni životom kakav imamo sada. Ne vidimo da će biti bilo kakvog napretka, zato smo u potpunosti za evropske integracije.
Podsjetimo, revolt je izazvao potez vlade koja je odustala od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, što je bilo zakazano za kraj novembra u Viljnusu. U obraćanju naciji šef države Viktor Janukovic poručuje kako je bilo teško doneti takvu odluku, ali da je zbog ekonomskih razloga bila neizbežna.
Želim da podvučem. Nema alternative izgradnji društva po evropskim standardima u Ukrajini. Moja politika na tom putu uvijek je bila i ostaće dosljedna. Reforme koje sprovodimo dokazat će da smo na evropskom putu.
Prenoseći Janukovićeve reči, agencije pojašnjavaju da je Ukrajina popustila pod ruskom pretnjom, ekonomskim sankcijama i obustavom isporuke gasa ukoliko Kijev potpiše sporazum. Predsjednik se oslanja na metafor te govori da kao otac ne može dozvoliti da njegova porodica ostane bez hleba. Janukovic još najavljuje početak dijaloga o ekonomskoj saradnji Ukrajine sa Rusijom.
Morao sam da pribjegnem ovoj komplikovanoj odluci. Ponekad moram da preuzmem rizik nerazumijevanja i zbog toga pozivam narod da me pažljivo sluša. Nikada ne bih preduzao niti jedan korak koji bi povrijedio Ukrajinu i njen narod. Volja naroda Ukrajine bila je, jeste i ostaće ono što određuje svaku moju odluku.
Nadahnuto je zaključio Janukovic, a ostalo je prepustio premijeru Mikola Azarovu, koji je najavio da će uslediti obnavljanje trgovinskih odnosa sa Rusijom, što se uklapa u nastojanja Moskve da kroz Carinsku uniju sa bivšim sovjetskim republikama istisne Evropsku uniju i svoje interesne sfere. Takvom političkom strategijom se objašnjava i pritisak na Kijev, od kog je na početku aktuelne drame traženo i da se kao uslov za sporazum sa Briselom iz zatvora oslobodi Julija Timošenko, koje su istekle tek 2 od 7 godina robije, a zarad lečenja. U znak solidarnosti sa demonstrantima, ona sada objavljuje štrajk glađu. Posjetila ju je ćerka Evgenija, koja je potom CNN-u ispričala.
Posjetila sam je, zapravo otišla sam do zatvorske bolnice jer nam nije dopušteno da uđemo. Tamo smo od nje dobili poruku preko ljudi koji tamo rade da je zaključana, da joj nije dopušteno da izlazi napolje, da su prozori zatvoreni, ali ona je vrlo sretna što je toliko ljudi izašlo na demonstracije. U znak podrške počela je štrajk glađu.
Iz Kijeva prelazimo u Beograd donekle sličnim povodom. Naime, kako prenose beogradski mediji, ambasade najmoćnijih zapadnih država u Beogradu veoma su zabrinute zbog izjave premijera Srbije Ivice Dačića da Zapad približava Srbiju i Rusiju, koju tumače kao mogući proruski zaokret. I neki mediji pozivaju se pritom na izbore iz vrha vlade Srbije. U ovom trenutku na telefonskoj vezi iz Beogradskog centra za spoljnu politiku gospođa Aleksandra Joksimović. Gospođa Joksimović, da li mi zaista prisustujemo nekoj vrsti proruskog obrta?
Čini se da se teško može dovesti u vezu situacije u Ukrajini i Srbije u ovom trenutku. Naime, Srbija se nalazi pred otvaranjem pregovora sa Evropskom unijom. Naime, aktualna vlada je veliki deo svog kredibiliteta položila upravo na razvoj odnosa sa Briselom i u tom kontekstu učinila nekoliko veoma značajnih koraka.
Oprostite, mogu li vas prekinuti?
Da.
Poslušajmo, citirat ću vam ono što je rekao Ivica Dačić. On kaže, oni na zapadu koji kritikuju Srbiju zbog bliskosti partnerstva sa Rusijom treba da se zapitaju zašto nisu ponudili takve odnose Srbiji. Ja zapadu uporno govorim da je Srbiji potreban strateški partner i na zapadu, ali oni uopšte nisu zainteresovani. Kako da tumačimo ovo? Kao prepoznatljivu retoriku i stil Ivice Dačića ili suštinski politički pravac?
Mislim da je u pitanju trenutna nervoza upravo za zakazivanje međuvladine konferencije. Naime, drugi krug izbora na Kosovu će se desiti u nedelju. Potom će zaista na dnevni red ponovo se vratiti tema datuma međuvladine konferencije. Nepotrebno je podignuti na izuzetno visok nivo da li će datum biti određen u decembru ili januaru. To nije od suštinskog značaja. Od suštinskog značaja je da se napravi iskorak Srbije ka daljim integracijama i u tom kontekstu se čini da postoji potreba da se Zapad još jednom opomene da je Srbija mnogo učinila kako bi na putu ka evropskim integracijama napravila adekvatne iskorake u vezi sa normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine i da je neophodno da Evropska unija na adekvatan način odgovori tim naporima koje je srpska vlada napravila međuvremenu i da do međuvladine konferencije konačno i dođe.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa razgovarali smo sa Aleksandrom Joksimović iz Nevladinog centra za spoljnu politiku. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom medijske hajke protiv predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonje Biserko zbog toga što će verovatno biti svedok Hrvatske u tužbi protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom za ljudska prava, harange koja ima sve karakteristike onih iz mračnih 90-ih. Pri tome se tim povodom nije oglasila ni jedna državna institucija. Otuda Kuća ljudskih prava i demokratije zahteva hitnu reakciju Ministarstva kulture, Saveta za štampu i svih nadležnih instanci države, zabeležila Branka Trivić.
Kuća ljudskih prava upozorava vladu Srbije da je bezbedno Sonje Biserko zbog tekstova u medijima poput večernjih novosti Kurira ili Informera ozbiljno ugrožena i da će odgovornost za eventualne posljedice hajke snositi isključivo državni organi koji nisu na vreme reagovali niti su javno osudili progon Sonje Biserko. Milan Antonijević ispred Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM za Radio Slobodna Evropa kaže.
Hajka se vodi u medijima poput večernjih novosti, Kurira, Informera i tu se veoma često aludira na izdaju i sve ono što su neka prošla vremena za koje smo mislili da se više neće vratiti. To je stvarno jedna prilično koordinirana kampanja u kojoj se na jedan određeni način ugrožavaju prava Sonje Biserko, preispituje se njena uloga i vodi jedan pogromaški stvarno front protiv činjenice da će ona najvjerovatnije svedočiti u ovom slučaju. Na osnovu dokumenata i Ujedinjenih nacija i Evropske unije postoji obaveza, jasna obaveza države Srbije da zaštiti branitelje ljudskih prava i da stane u zaštitu svakog ko se bavi ljudskim pravima, a da su mu na ovaj način prava ugrožena. To država Srbije do danas nije uradila. Mora se shvatiti da mediji mogu uništavati živote ljudi, oni su to radili 90-ih, oni to mogu raditi i danas i zbog svega toga neophodno je da i ministarstvo, a i vlada reaguju adekvatno, pravovremeno, ako ne bi nastupile neke teže posljedice.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava potvrdila je da je iz Hrvatske dobila poziv za svedočenje. Spisak predloženih svedoka je od srpskog pravnog tima do tabloida stigao preko državnog vrha, ocenila je ona, s ciljem da bude izložena pritiscima i šikaniranju u domaćoj javnosti. Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i vođa pravnog tima Srbije u procesu za genocid koji je pokrenula Bosna i Hercegovina, kaže za Radio Slobodna Evropa da to da je Sonja Biserko svedo Hrvatske u slučaju tužbe te zemlje protiv Srbije za genocid i nije neka posebna tajna, ali da formalno, do usmene rasprave, taj proces nije javan. On također smatra da nema nikakvog antidržavnog akta u činjenici da će Sonja Biserko eventualno biti svedo Hrvatske u procesu protiv Srbije.
Tome da ona svedoči, ne bi smeli da imamo negativno mišljenje, to nije izdaja, to nije delo protiv države.
Uloga medija nije da vode hajke protiv bilo koga, bez obzira da li se slažu ili ne slažu sa nečijom odlukom. To previše podsjeća na nedavna mračna vremena u kojima smo se delili na izdajnike i patriote, a u kojima su oni označeni kao izdajnici, bili žigosani i progonjeni, podsjeća Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svedočenje u nekom procesu ni na koji način ne može biti čin izdaje ili zločin. To znači da se neko automatski unapred proglašava izdajnikom ukoliko iznese svoje mišljenje na procesu. Treba svako da iznese svoje mišljenje, to je potpuno legitimno. Potpuno su neprihvatljivi, naročito zahtjevi da treba prognati pa da treba učiniti ovo ili ono. Građani Srbije su ravnopravni, oni mogu da iznesu svoje mišljenje onako kako ih iznose ovdje u medijima i javnosti, tako mogu da ih iznose i na drugim mestima, uključujući uključujući i međunarodne sudske instance. I mislim da bi država trebalo u tom smislu da osigura njihovu bezbednost i da osigura primjenu njihovih prava.
Kuća ljudskih prava podsjeća da su tekstovi kojima se sprovodi hajka protiv Sonje Biserko u tradiciji pisanja pomenutih medija. Večernje novosti predstavljaju udarnu pesnicu ratno-huškačke politike 90-ih, koje su bez ikakve zadrške podržavale rat i ratne zločine. Urednicima i novinarima, nažalost, nije suđeno za širenje mržnje i podsticanje na zločine, tako da i danas nastavljaju da progone pojedince koji su se suprotstavljali ratu. Tabloidi poput Kurira i Informera prirodni su saveznici vedetama ratno-huškačkog novinarstva u ovoj, kao i u mnogim drugim hajkama, navodi se u saopštenju Kuće ljudskih prava i demokratije. Govor mržnje i poziv na linč Sonje Biserko samo su posljednji u nizu koji ova žena doživljava u Srbiji zbog svoje preciznosti i doslednosti. Početkom oktobra 2008. godine dvojica nepoznatih muškaraca sačekala su predsjednicu Helsinškog odbora ispred njenog stana i uputilo je pogrdne reči. Nekoliko dana ranije desetine huligana demonstrirale su ispred kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava i za sobom ostavile kukaste krstove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Incident u kom je hrvatski fudbalski reprezentativac Josip Šimunić po završetku utakmice sa Islandom u Maksimiru pozvao publiku da zajedno sa njim pozdravljaju ustaškim pozdravom "Za dom spremni", data je visoka pažnja o izveštavanju inostranih dopisnika iz Hrvatske. Već dugo nismo pisali toliko o Hrvatskoj, nažalost ovog puta u negativnom kontekstu, kaže dopisnica France Pressa. Idemo u Zagreb, Eni Zebić.
Unazad 10 godina većina je velikih svjetskih novinskih agencija zatvorila svoje dopisništvo u Zagrebu jer Hrvatska više ne proizvodi vijesti. Agencija France Press je ostala, a njihova dugogodišnja dopisnica Laila Veselica kaže za naš radio kako se slučaju Šimunić u njihovom izvještavanju posvetilo jako mnogo prostora.
Ne sjećam se kad smo zadnji put toliko i pisali o Hrvatskoj, nažalost u negativnom kontekstu, i mislim da takvi događaj strašno štete imidžu zemlje, koja je sada pogotovo u nekom fokusu jer je najnovija članica Europske unije.
Za najugledniji slovenski dnevni list Delo iz Hrvatske izvještava Dejan Vodovnik, koji za naš radio kaže kako se pozorno pratilo slučaj Šimunić. On za naš radio podsjeća da nacionalistički ispadi na hrvatskim stadionima nisu novost i daje svoje objašnjenje zašto to još nije iskorijenjeno.
Radilo se premalo ili ništa po tom pitanju u državi, ni s jedne ni s druge strane, odnosno ni pozicija ni opozicija, bilo koja stranka da je sad u poziciji, bilo koja da je u opoziciji. Naime, i jedne i druge, ja mislim da je strah raščišćavanja sa prošlošću jer im treba na izborima.
Podobnik je posebno zabrinut činjenicom što je među onima koji sudjeluju u navijačkim ekscesima sa nacionalističkim sadržajem na stadionima i dalje mnogo mladih. Austrijska pres agencija APA pratila je slučaj Šimunić od samog incidenta nakon utakmice pa do kažnjavanja Šimunića visokom novčanom globom, kaže za naš radio dugogodišnji dopisnik APA iz Zagreba Zorislav Antun Petrović.
Ovakve situacije se u austrijskoj javnosti smatraju neprihvatljivima i naravno odmah završe u udarnim terminima vijesti, odnosno naslovnicama novina. Jednostavno ne može se naći bilo što pozitivnoga kada netko koristi nacistička ili fašistička obilježja, odnosno pozdravlja na taj način.
Kako kaže Laila Veselica, agencija France Press izvještavala je i o Šimunićevom incidentu i o osudama političke i šire javnosti i o izostanku neke artikulirane reakcije nogometnih foruma i o začuđujućoj Šimunićevoj reakciji.
Mene začuđuje da netko, bez obzira što je rođen u Australiji, ali ipak osoba koja ima 35 godina, ima previše godina da bi mogao biti tako iznenađen i ražalošćen što je došlo do takvih reakcija.
Šimunić je kažnjen sa nešto više od 3000 eura globe zbog toga što, kako stoji u obrazloženju kazne koje je izreklo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ustaški pozdrav što ga inicira nakon utakmice predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivializiranje žrtava zločina protiv čovječnosti. Hrvatski nogometni savez još nije reagirao, nego čekaju reakciju FIFA, koja je povodom Šimunićevog ekscesa prošlog tjedna započela postupak. Borba protiv nacionalističkih ispada na nogometnim stadionima važna je za imidž Hrvatske u svijetu, ali mnogo je važnija za Hrvatsku na unutarnje političkom planu. Međutim, nikakvi pomaci nisu mogući dok je siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić na glasu po primitivnim i nacionalističkim ispadima, čija žrtva je bio i ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović. Međutim, insajderski izvori govore o uspostavljanju dobrih odnosa Jovanovića i aktualnog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera, što može značiti da Mamićeva zvijezda kreće prema zalazu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nedavno su crnogorski mediji objavili informaciju da se u vladi ozbiljno razmatra mogućnost formiranja nove uprave koja bi objedinila upotrebu mera tajnog nadzora, kako je rečeno, u cilju smanjenja zloupotreba. Da li će vlada Crne Gore zaista objediniti službe koje se bave tajnim nadzorom i prisluškivanjem i omogućiti veću kontrolu? Pitanje na koje odgovor pokušao da nađe Srđan Janković.
U Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor na pitanje postoji li bilo kakva inicijativa ili najava da će se ostvariti veća kontrola nad službama koje sprovode mjere tajnog nadzora. Povod je informacija koju su nedavno objavile dnevne novine, prema kojoj najviši državni funkcioneri, odnosno premijer Milo Đukanović i njegovi prvi saradnici u sektoru bezbjednosti, potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ozbiljno razmatraju mogućnost formiranja nove uprave koja bi objedinila upotrebu opreme za mjere tajnog nadzora, pozivajući se na više neimenovanih izvora. Ovaj dnevnik je objavio da bi ta opcija povećala kontrolu, to jest smanjila mogućnost zloupotreba uređaja za prisluškivanje, tako što bi oni bili fizički izmješteni iz prostorija uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a pristup bi imao veoma mali broj provjerenih službenika. Ovaj metod primjene mjera tajnog nadzora funkcionisao bi tako što bi uprava policije uz nalog tužilaštva kao i Agencija za nacionalnu bezbjednost toj upravi dostavljali pismene zahtjeve za prikupljanje određenih podataka. U pokušaju da provjerimo ove informacije, pitanja o tome smo poslali Ministarstvu pravde i unutrašnjih poslova. U Odboru za bezbjednost i odbranu nemaju informaciju da vlada radi bilo šta po pitanju povećanja kontrole službi koje se bave tajnim nadzorom. Dio članova Odbora za bezbjednost ne želi da komentariše objavljenu informaciju jer nema nikakvih indicija da postoji namjera da se objedine službe koje obavljaju posao tajnog nadzora i oprema stavi pod direktnu kontrolu vlade. Jedan od sagovornika iz Odbora za bezbjednost koji nije želio da govori javno smatra da bi u slučaju takve aktivnosti trebalo promijeniti više zakona koji se odnose na rad bezbjednostnih službi, što u ovom trenutku nije realno. Član Odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević također smatra da bi uvođenje nove uprave u bezbjednostni sistem zahtijevalo promjenu više zakona.
U ovom trenutku Odbor za bezbjednost nije razmatrao ništa po tom pitanju i pretpostavljam da bi se do tog cilja došlo, mora ipak da dođe do promjene određene zakonske regulative. U tom slučaju Odbor za bezbjednost kao resorni odbor analizirao bi i razmatrao sve te zakonske predloge.
Podsjetimo, više puta u javnosti se pojavljivala priča o zloupotrebama prisluškivanja i sistema tajnog nadzora. U toj oblasti postojala su dva karakteristična slučaja. Prvi je kada su mediji objavili da se u izvještaju NATO alijanse o napretku Crne Gore za 2011. godinu navodi da su crnogorske bezbjednosne službe prisluškivale ambasadore zemalja članica NATO-a u Crnoj Gori. Odbor za bezbjednost je utvrdio da takva informacija ne postoji. Potom je objavljena informacija prema kojoj su tajne službe prisluškivale novinare i opozicione političare. Tu informaciju je negirao ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji je početkom ove godine rekao da prema njegovim saznanjima nije bilo nezakonitog prisluškivanja novinara i opozicionih političara. Ipak član Odbora za bezbjednost Vasilije Lalošević smatra da će oblast prisluškivanja, odnosno tajnog nadzora, morati da bude dodatno regulisana.
Celokupna ta oblast mislim da će biti morati regulisana ne toliko što neko želi iz Crne Gore, nego zbog Evropljana. Jer morat ću da vam vratim pamćenje na svu onu priču koju smo imali i oko zakona o parlamentarnom nadzoru službi bezbjednosti koji je usvojen jednoglasno, nakon toga i o zakonu o tajnim podacima. Nakon toga imali smo prilike da posjetimo i na licu mjesta se uvjerimo kako funkcioniše takozvana soba u MUP-u za tajni nadzor. Prema tome imat ćemo mogućnosti da o toj temi razmatramo i govorimo mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred kraj izdanja današnje emisije savjetujemo da ostanete sa nama, jer ćete u dokumentima dana između ostalog čuti i nekadašnjeg BiH funkcionera Dubravka Lovrenovića, koji je posle smene sa funkcije nastavio da prima platu od 3000 evra iako se vratio svom poslu na Filozofskom fakultetu.
Ne vidim ništa zaista u tome sporno.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Da, radno da jesam.
Istina je dakle ono što ćemo vrlo brzo i dokazati, ako zvuči apsurdno, Bosna i Hercegovina je raj za političare. A vi ste slušali regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 26. novembar. U studiju Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Pred vama su dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U pola sata koji slede za dokumente dana govorit će i Božena Jelušić, ombudsman za pritužbe čitalaca u dnevnom listu Vijesti, o onome što se među komentarima publike može pronaći.
Komentari koji možete da pronađete kao da oživljavaju sav onaj pandemonijum 90-ih.
Također povešćemo vas i na raščišćavanje ruševina zgrade generalštaba u glavnom gradu Srbije, što se događa pred očima Beograđana koji su 14 godina posmatrali rugobu u samom centru grada. Neki su i ovo rekli.
Ne mislim da mi treba da čistimo to. Oni koji su rušili da to sve vrate na ono koji je bio nekad.
A to vam je kada je u jednoj kući smješten mrtac i koji godinama leži na sve kući.
Ako ostanete uz nas, saznaćete i da ovdje u regionu obaramo još jedan zanimljiv rekord.
Nigdje se ne isplati biti političarka u Bosni i Hercegovini.
A imamo i primjer.
Bivši ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Dubravko Lovrenović je jedan i od njih. Nakon što je smijenjen, punih 6 mjeseci nastavio je da prima platu od oko 3000 eura, iako se vratio profesorskom pozivu na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Ne vidim ništa zaista u tome sporno.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Da, radim da jesam.
I to svakako jeste priča koja zaslužuje da sa njom otvorimo ovo izdanje dokumenata dana, kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaista je mali broj država u svetu koje toliko brinu svojim bivšim ministrima kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država im naime 12 mjeseci obezbeđuje platu i po nekoliko hiljada evra ukoliko nisu u mogućnosti da se vrate na svoj raniji posao. Naprimjer, samo u Tuzlanskom kantonu u posljednjih 20 mjeseci vlast je mijenjana 5 puta, a prostom računicom iz budžeta tog kantona bivšim ministrima bit će isplaćeno za godinu dana više od 800.000 evra. Takve izdatke ne bi, kako ocenjuju analitičari, izdržala nijedna, na primjer, Nemačka. Dženana Karabegović.
Nigdje se ne isplati biti političarka u Bosni i Hercegovini. Ne samo da ovdašnji predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti imaju najveće plate u regiji, već i pravo da ih zadrže godinu dana nakon što to više ne budu. Ovo se posebno odnosi na ministre u kantonima koji prema zakonu više hiljada eura mogu primati ukoliko se ne mogu vratiti na radno mjesto prije ministarskog. I ne samo da to pravo koriste, već i zloupotrebljavaju. Bivši ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Dubravko Lovrenović jedan je od njih. Nakon što je smijenjen, punih 6 mjeseci nastavio je da prima platu od oko 3000 eura, iako se vratio profesorskom pozivu na Sarajevskom filozofskom fakultetu. Lovrenović ne samo da misli kako zakon nije kršio, već ovaj put smatra potpuno legalnim.
Ja tvrdim da jesam imao pravo i ne vidim ništa zaista u tome sporno. Na fakultetu sam bio po ugovoru o djelu.
Znači li to da ste dobijali 2 plate profesore, jednu na fakultetu, a drugu koju ste, kažete, imali po zakonu od bivše ministarske pozicije?
Ugovor o djelu je nešto sasvim drugo za razliku od stalnog radnog odnosa.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Da, radno da jesam, jer sam držao i nastavu, i ispite i sve ostalo što je zacrtano tim ugovorom o djelu.
Profesor Lovrenović, nažalost, nije jedini koji nije imao pravo na takozvani bijeli hljeb, odnosno pravo na korištenje plate i ostalih dodataka 12 mjeseci po okončanju tog posla. Svi SDP-ovi ministri u tadašnjoj kantonalnoj vladi, Rusmir Sendić, Fahrudino Ručević i Zlatko Vuković, zakon su kršili. To su potvrdili inspektori kantonalne uprave za inspekcije koji su djelovali po nalogu Komisije za izbor i imenovanje kantonalne skupštine. Član komisije Nabil Naser.
Komisija, kako se nalaže, naš poslovnik je to prepustila tužilaštvu kantona Sarajevo, da tužilaštvo se bavi time i proces je u toku. Naravno, sud će donijeti konačnu odluku.
Ponovo Dubravko Lovrenović.
Samo vi sad govorite, ja zaista ne znam, to ću morati vidjeti sa svojim advokatom, očito.
Lovrenovićev kolega na Sarajevskom filozofskom fakultetu, Enver Kazaz.
Sve pomenute osobe, računajući i kolegu Lovrenovića, koje kad uđu u politiku prepoznajemo njihovo mračno lice, nisu ništa drugo, ali molim vas, nemojte me cenzurirati, nego ljudske hulje.
Kanton Sarajevo nije jedini gdje se u posljednje 3 godine vlast mijenjala. U Tuzlanskom kantonu u posljednjih 20 mjeseci čak 5 puta je bila smjena stranačkih dresova, a kroz ministarske fotelje je prošlo 28 ministara. Prostom računicom, iz budžeta tog kantona njima će biti isplaćeno više od 800.000 eura. U centrima civilnih inicijativa kažu kako su predlagali da se bivšim ministrima umjesto 12 plate daju 6 mjeseci po isteku mandata. Nažalost, prema riječima Ivice Čavara, to nije naišlo na odobravanje vlastodržaca.
Dok god važi zakonska odredba da se 12 mjeseci prima puna plaća, recimo neko na državnoj razini koji ima plaću 5000 maraka plus minus, sigurno neće baš žuriti da se vrati na svoje bivše radno mjesto ako je ono manje plaćeno ili na bilo razini vlasti ukoliko mu je isplativije da za 12 mjeseci dobije nekih 50-60 tisuća maraka.
Sve ankete pokazuju da su građani ogorčeni radom ovdašnjih političara i njihovim samoljubljem, a kako i ne bi kada je u zemlji 500.000 ljudi bez posla. No posljednja istraživanja govori i o tome da je sve veći broj onih koji se učlanjuju u političke partije, a psiholog Ibrahim Prohić objašnjava zbog čega.
Odgovor je vrlo jednostavan, zato što građani vrlo ispravno procjenjuju i sa psihološkog aspekta je to jedna racionalna odluka da se egzistencijalni i profesionalni problemi, odnosno potrebe, mogu zadovoljiti uglavnom, da ne kažem isključivo, kroz članstvo u političkim strankama.
Pojedini analitičari kažu kako građani ne bi imali ništa protiv da bivši ministri dobijaju plate 12 mjeseci nakon isteka mandata, ali da rezultate njihovog rada vide. No u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje profesor Enver Kazaz, vladajuće stranke kroje i usvajaju zakone onako kako to samo njima odgovara.
Podsjećanja radi, predsjednik Savezne Republike Njemačke može dobiti 3 godine zatvora zbog još nedokazane korupcije vezane za nekih 719 eura u Bosni i Hercegovini. Zakoni su postavljeni tako da politička elita može otvoreno pljačkati vlastite građane, može provoditi enormnu korupciju i može izvesti vampirsku privatizaciju tajkunskog karaktera. Naravno, može se baviti i milionskim kriminalom. Ne bih govorio o odgovornosti političkih elita, jer je vrlo jasno da se radi o ljudima bez bilo kakvih referenci, mediokritetima, malograđanima, nerealiziranim osobama. Govorio bih o odgovornosti građana čija je krivnja takva da dozvoljavaju da im takve političke spodobe pljačkaju budućnost djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Agonija roditelja i djece iz Konjević polja nije završena. Po snegu i niskim temperaturama u šatorima pred zgradom OHR-a u Sarajevu više od 50 dana čekaju konkretno rješenje, jer ponude koje stižu od resornog ministra iz Republike Srpske ne smatraju dobrim za njih. Ali ipak nekoliko roditelja iz Konjević polja odlučilo je da prekinu agoniju i pošalju djecu u školu. Njihov potez resorno ministarstvo je pozdravilo, a protiv onih roditelja koji ne šalju djecu u školu pokrenuli su tužbe u Osnovnom sudu u Srebrenici. O svemu opširnija ide Đugom.
Nakon gotovo 3 mjeseca, prvi put ove školske godine, 7 djece bošnjačke nacionalnosti sjelo je u klupe u područnoj osnovnoj školi Petar Kočić u Konjević polju kod Bratunca. Oni i njihovi roditelji bojkotovali su nastavu zbog uskraćenog prava da pohađaju nacionalnu grupu predmeta. Direktor ove škole, Savo Milošević.
Danas u situaciji imamo da je u nastavnim procesu u školi Konjević polju uključeno 43 učenika, što znači da imamo nekih novih 7 učenika koji nam se uključuju u nastavni proces. Od ukupno 139 učenika koji trebaju da pohađaju ovu školu.
Ostali roditelji i njihova djeca su već 52 dana u šatorima pred zgradom OHR-a u Sarajevu. Traže uvođenje nacionalne grupe predmeta, odnosno da njihova djeca uče prema planu i programu Tuzlanskog kantona. Roditelji su pregovore vodili sa resornim ministrom iz Republike Srpske, Goranom Mutabdžijom, no rješenje se za sada ne nazire. Nakon prijetnje da će škola u Konjević polju 23. novembra biti zatvorena, a djeca koja ne pohađaju školu izgubiti godinu, ohrabren polaskom djece u školu, Mutabdžija je izjavio.
Za nas to pozitivni signali, mi ih ohrabrujemo da sarađuju sa školom i da roditelji izaberu pravi put i da u tog sutrašnjeg dana ova djeca pošalju pozitivan signal svojim drugarima, da ih ohrabre i oni i da na kraju ovaj predmet završimo.
Dio zahtjeva djece i roditelja bit će ispunjen, objasnila je za Radio Slobodna Evropa sekretar osnovne škole u Konjević polju Ivana Nedeljković.
Na prvoj konstitutivnoj sjednici školskog odbora bit će donesen novi poslovnik o radu školskog odbora u koji će biti uvrštena odredba po kojoj nije dozvoljeno nadglasavanje po pitanjima odluka koje se tiču nacionalnog interesa i Bošnjaka i Srba. To je deo zahtjeva roditelja i u prethodnom poslovniku o radu školskog odbora nije bila ova odluka, dakle ovo je nešto novo što dodajemo.
Suprotno tim ustupcima, Ministarstvo prosvjete tužilo je roditelje kako je navedeno u saopštenju zbog zanemarivanja djece. No uprkos tome, roditelji djece iz Konjević polja istrajni su u namjeri da se njihovi zahtjevi potpuno ispune. Neće pristati da nacionalna grupa predmeta bude dio van nastavne aktivnosti. Jedan od roditelja Muhizin Omerović.
Van nastavno mi ne pristajemo nikad, znači nikad i nikad. I druga stvar, mi smo to rekli isto od početka, mi nikad nećemo pristati dok ne dobijemo znači pismeni garancije. Mi više ne vjerujemo na riječ, mi smo već bili prevareni jednom na isti način, znači od ministra Mutavčije, znači isto je to tražio nas, pošaljite djecu u školu, sve će se promijeniti. Već od sutra mi smo poslali djecu, dva dana su djeca išli u školu, da bi treći dan došao ministar i rekao nema ništa od toga. Znači ništa se nije bilo promijenilo.
Prema privremenom sporazumu sklopljenom između BH entiteta 2002. bošnjačkim i hrvatskim učenicima u Republici Srpskoj, odnosno srpskim učenicima u entitetu federacija, zagarantovano je pravo da pohađaju nastave iz nacionalne grupe predmeta. Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić kaže da to pravo djeci i po ustavu i po zakonu pripada.
Ne vidim nikakav razlog da se za jedan zaista nemaran odnos ministarstva i praksu koja je bila u proteklom periodu, to je da od 7 članova školskog odbora bilo samo jedan nesrpske nacionalnosti, što samo pokazuje o tome da očigledno vlasti u Republici Srpskoj zakone, čak i svoje Republike Srpske, koriste kao švedski sto i pozivaju se, uzimaju iz njih stvari koje očigledno samo njima i njihovoj politici odgovaraju, odnosno režimu.
Ministar Mutavčije smatra da bi se djeca trebala vratiti u školu, a rješenje bi se tražilo korak po korak. Slično razmišlja i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Izražavam najviše žaljenje zbog toga što djeca nisu učionci, a djeca treba da budu učionci, a dok su oni učionci, roditelj paralelno treba da razgovaraju sa predstavnicima institucija. Mislim da smo došli nepotrebno u situaciju koja prouzrokuje više temperature nego što bi trebalo.
Sudeći prema zakonu, još 23. novembra djeca su izgubila školsku godinu. Izlaz iz ove situacije se ne nazire i pored činjenice da je više rješenja na stolu. Neka od njih su da djeca krenu u školu u Sarajevu, gdje su roditelji već tražili zahtjeve za upis. Nudi se izmješteno odjeljenje za bošnjačku djecu u Konjević polju, dok bi nastavnici dolazili iz Sarajeva. Roditelj Muhizin Omerović ovako vidi rješenje.
Po meni lično, što je najizvjesnije, da ćemo mi na kraju se iseliti. Znači, to je najizvjesnija opcija, znači da ćemo se pokupiti i otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oštra zima dodatno je otežala položaj za između 200 i 300 azilanata koji već neko vrijeme žive u šumama u okolini Bogovođe u Srbiji, jer za njih u tamošnjem centru za azil nema mesta. Iako je vlada donela odluku da im utočište od oštre zime pruži u okolini Obrenovca, to nije naišlo na odobravanje tamošnjih vlasti. Milanešić prenosi.
Hladnoća je novi veliki problem sa kojim se suočava najmanje 300 tražioca azila u Srbiji, koji zbog prebukiranosti i nedostatka novca nisu imali sreće da se smeste u centar u Bogovađi ili pronađu privatni smeštaj kako bi našli utočište od mraza. Na privremeno rješenje vlade da se ovi ljudi, od kojih je većina pobegla od ratnih strahota u Siriji, smjeste u okolini Obrenovca, tamošnje lokalne vlasti negoduju pravdajući to blizinom termoelektrane. I tako, dok se u raznim mjestima u Srbiji pronalaze opravdanja za protivljenje smještaju azilanata, Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava na teške posljedice koje bi to po njih moglo imati.
Pokušavaju da se sakriju neke vajate po okolini Bogovađe, u napuštene kuće, ali neke vikendice. Svi se guraju u iste prostore, ne bili se sklonili od hladnoće, koji je sada najveći neprijatelj, jer temperature radikalno padnu, blato, vlaga, sve to utiče na stanje ljudi koji sada zaista kao aveti lutaju kroz Bogovaću. Situacija je izuzetno teška, svi su promrzli, prehlađeni i podhitno mora da se reaguje. Da bi stvari rešile, potrebno je da država pošalje svoju poruku. Nemoguće je da mesna zajednica može da uslovljava državu ili da ona vodi politiku migracija i azila. To je nedopustivo. Onda se
podsjeća na neki cirkus koji ide od mesta do mesta i odatle biva istera prostom inicijativom nekolicine građana u mesnoj zajednici. Ali isto tako je što naše društvo mora da uradi u ovakvim situacijama i da podsjeti celu javnost na našu izbjeličku prošlost, da bi donekle, znači, prosto razlučilo šta je ispravno, šta nije.
Meštani Bogovađe i Banje Koviljače koji se protive smeštaju azilanata u centrima koji se nalaze u tim mestima, povremeno protestuju, a u ponedeljak su blokirali gradsku kuću u mestu Lajkovac, nedaleko od Bogovađe, gdje se po okolnim šumama kriju tražioci azila na ivici egzistencije, koji bi trebalo da budu prebačeni nedaleko od Obrenovca. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković tvrdi da je odluka vlade Srbije o zbrinjavanju azilanata u okolini te opštine doneta bez konsultacija sa lokalnom samoupravom. Čučković za Radio Slobodna Evropa kaže da strani državljani nikako ne mogu da budu smešteni blizu termoelektrane Nikola Tesla, jer bi to, kako navodi, bio veliki bezbednosni problem. Također, Čučković tvrdi da objekti predviđeni za njihov smeštaj ne ispunjavaju osnovne uslove za život.
Verujte mi tu da se nalazi hotel sa 5 zvezdica, nije mesto gde treba da dođu ljudi koji su strani državljani s obzirom na bezbednost zemlje, s obzirom da se u toj termoelektrani proizvodi 60% struje, s obzirom da je vrlo ograničeno kretanje svih građana u okolini tog važnog objekta, zabranjeno slikanje itd. Pored toga, ti objekti jesu devastirani, oni su bez grejnih tela, bez prozora, bez vrata, tako da nisu adekvatni za boravak. Mi kao opština potpuno razumemo u kakvom problemu se nalaze ti ljudi s obzirom da je jako hladno vreme i predlažemo vladi Republike Srbije da se apsolutno ta odluka eliminiše što se tiče te lokacije uz termoelektranu i da se da nalog da 10 do 15 gradonačelnika ili predsjednika opština preuzme na sebe odgovornost da skući po 10 azilanata kako bismo te ljude već danas obukli, nahranili i spremili ih da zajedno sa Crvenim krstom mogu da prezime ove dane.
Prema procenama organizacija koje se bave ovim pitanjem, azil u Srbiji od početka godine zatražilo 4000 ljudi. Centri predviđeni za njihov smeštaj, međutim, ne mogu da prime ni 10. deo. A uslove života u tim centrima, Bogovađi i Banji Koviljači, prema tvrdnjama nadležnih čak i pohvalio i UNHCR u Srbiji. Već 2 godine ima pokušaj da se otvori veći centar u kasarni Mala Vrbica kod grada Mladenovca, čemu se, kao i u ostalim mestima gde se nalaze centri za azilante, prema rečima Jelene Marić iz Komisarijata za izbjeglice, oštro protivi lokalno stanovništvo.
Zbog svega toga, ponovo smo nespremni dočekali zimu i sada tražimo način da sve te ljude koji su van centra barem smestimo i obezbedimo im ono osnovno, krov nad glavom, grejanje i obroke. Nažalost, u svesti našeg naroda se nešto dramatično promenilo. Od naroda koji nije imao problem da sarađuje sa nesvrstanima, pa čak da bude vrlo ponosan na tu činjenicu. Od naroda koji je uvek bio spreman da poželi dobrodošlicu i Račanima ili Bicima da se školuju i da rade, i naš narod odlazi od tamo tradicionalno i da radi. Mi smo sada u situaciji da je problem da ako neko druge boje kože, ne da je Bože druge veroispovesti ili kulture, on je čak nepoželjen i kao privremeni žitelj ili nekog centra za azil. Stvarno smo mi kao društvo u jednom velikom problemu, a svakako ćemo biti tek u problemu kada ne ispunimo obaveze koje se odnose na azil iz poglavlja 24, a u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
A zima ne čeka da nadležni nađu rešenje za smeštaj azilanata koji su na otvorenom. Sneg već pada u Srbiji. Iz Beograda za Radio Sloboda Evropa, Milan Ešić.
Nacionalistički ispadi, fašističke pojave u regionu mnoge podsjećaju na 90. U tom ambijentu netrpeljivosti i nacionalističke histerije pojavili su se mediji koji su pokušali da se suprotstave ratnim i ratnohuškašim idejama. Jedan od takvih je nedeljnik Nezavisni koji izlazi u Vojvodini kao Jargzin, list koji je nastao kao otpor tim procesima u Hrvatskoj. Danas, 20 godina kasnije, na kioscima u Hrvatskoj ponovo je dostupan Jargzin, predstavljen i u Novom Sadu. Zabeležio Norbert Šinković.
Iako se radi o jednokratnoj medijskoj akciji, antiratni list Jargzin ponovo se pojavio u susjednoj Hrvatskoj kao dodatak listovima Novosti, Le Monde Diplomatique i Zarez. Posebno izdanje je štampano i za Novi Sad. Tema je ista, vraćaju se 90. Saradnik multimedijalnog instituta Mi2, Tomislav Medak, govoreći o razlozima ponovnog štampanja Jargzina, kaže da se u Hrvatskoj opet naglašava jedinstveni poredak države, nacije i vere, i to izuzetno podsjeća na ideologiju 90-ih.
Razmišljanje o Jargzinu kao jednom radikalno heterogenom projektu koji je pokušavao naglasiti svu onu raznolikost društva koje je hrvatski politički i državni projekt pokušao svesti pod jednom jedne nacije, jednog jezika, jedne religije. Ove godine Hrvatska prolazi kroz neki revival nacionalizma, mržnje prema LGBT zajednici, mržnje prema Srbima i ćiriličnom pismu, hiperkatolicizmu.
Filozof Boris Buden kaže, postavlja se pitanje, može li se boriti protiv retrogradnih pojava tako što poštujemo svaki segment profesionalnosti?
Ta iluzija da se u komunikativnom javnom prostoru pragmatičko profesionalni način mogu stvari promijeniti na bolje, to je poginulo sa Đinđićem. Ta iluzija. Dakle, treba shvatiti da to nije misliti ovo ili ono. To su snage koje su spremne na sve.
Dodao je da ne samo da su se 90. godine vratile, nego su danas i puno opasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslednji incident u Skupštini Crne Gore, kada je premijer Milo Đukanović poslanika pozitivne Dritana Abazovića nazvao bitangom, skrenuo je pažnju na sve oštri diskus crnogorskih političara, ali i na sve manju spremnost da greške priznaju i da se zbog njih izvine. Zašto je to tako i koji je put ka građenju političke kulture koja podrazumeva odgovornost i ka senzibilisanju javnosti koja traži polaganje računa? Pitanje na koje su odgovore potražili sagovornici Dimitrija Jovićevića.
Je li to dio naše neizgrađene političke kulture i bahate političke prakse, elite koju javnost nije svikla da joj polaže račune? Pitali smo profesorku književnosti Boženu Jelušić.
Po mom mišljenju, objašnjenje je upravo u neizgrađenom sistemu odgovornosti za naše činjenje ili nečinjenje. Možda je posljednja u nizu obaveza da se čovjek na neki način odredi kad je u pitanju verbalni delikt ili verbalno ogrešenje. Mnogo je važnije što mi sistem odgovornosti nemamo u onim stvarima od kojih nam zavisi život, znači u ekonomiji, u organizaciji društvenog života. E sad, naš parlament nije nekakav zaseban slučaj u odnosu na sve parlamente. Mi smo vidjeli da u mnogima bude čak i tuče, čak i isto tako grubih riječi. Međutim, činjenica je da kod nas poslije toga nema zaista sistema odgovornosti i to je ono što čovjeka navodi na pomisao da smo mi odgovornosti odavno rekli doviđenja.
Aleksandar Đurišić, danas advokat, a nekada poslanik vladajućeg DPS-a, koji se povukao sa političke scene, međutim ne smatra da je politička kultura u Crnoj Gori u međuvremenu drastično degradirala i da je odgovornost političara za izrečeno i počinjeno manja u odnosu na ranije.
Ne vidim neku bitnu razliku, dešavaju se nekakvi ispadi, neka riječ viška ili riječ neka neprijatna, međutim činjenica je da ovdje kod nas jako teško se izvine nakon takvih trenutaka, ne znam zašto, doduše u medijima jako puno bude i ružnih riječi i ružnih iskustava, pa je vjerovatno to zbog toga postala nekakva svakodnevnica.
Na pitanje da li se iza nespremnosti političara da priznaju greške zapravo krije suva ogoljena politička racionalnost i kalkulacija kako bi tako oslabili svoj autoritet, a što bi birači kaznili na izborima, Đurišić odgovara.
Birači se ne opredeljuju u principu po rečniku nečijem. Oni se opredeljuju po nekim rezultatima i u osnovi da li im je to donijelo nekakav sigurniji, stabilniji život ili postoje li nekakva politička sigurnost. U principu to je osnovno, tako da uoči nekih izbora dešava se čak i da najjači političari snižavaju svoj ton, ali isto tako i poslije nekih izbora da i podignu ton ili prijetnju.
Ipak, kako mijenjati klimu u kojoj se na javnoj sceni lako zabašuri greška i krivica prebaci na drugoga ili na opšti plan u kome se individualna odgovornost utopi? Kako podići građansku svijest i povećati osjetljivost javnosti koja je čini se sve više ambivalentna na sve što dolazi od političke elite i reakciju svodi na brojne, često nesuvisle komentare na društvenim mrežama? Božena Jelušić, koja je odnedavno i ombudsman za pritužbe čitalaca u dnevnom listu vijesti, kao ključnu opasku navodi to što mi odavno ne vodimo javnu debatu, već lijepimo etikete.
Zapravo mi fingiramo debate, tako da i parlament sa tim verbalnim sukobima postoje u stvari samo mjesto za etiketiranje. Možda bi mogli biti biti saradnici takve promjene mediji. Ali vidite, vi imate jednu konferenciju vrlo respektabilno zamišljenu na koju nisu pozvani mediji koji navodno prave greške. Znači vi one neznavene nećete da obrazujete. Njima zabranjujete da dođu. Onda opet imate drugu konferenciju gdje ovi drugi ne treba da dođe. Dakle, M kod nas bjesni medijski rat kojemu odlično odgovara etiketiranje. M mi ništa ne činimo da to promijenimo, nego imenujemo mafiju na sve strane. Komentari koje vi možete da pronađete kao da oživljavaju sav onaj pandemonijum 90-ih. Teške zapretane stereotipe, mržnje, verbalno podsmijevanje.
I na kraju, koliko sami građani smatraju da su naši političari voljni da priznaju greške i snose odgovor za njih.
Jako malo, nisu sposobni.
Generalno mislimo da su spremni da priznaju, ali mislim da nisu spremni da snose odgovornost.
A da li mi istovremeno dopuštamo da se ponašaju tako?
Sigurno da i mi dopuštamo, ali što možeš da promijeniš?
Pitra se politik, ovo što mi pitra se politik. Radi kodina, bigam politik, vi zavljiš.
Ja mislim da uopšte ne priznaju i ne snose posljedice.
Zbog čega?
Zato što oni misle da su oni u pravu, pa iako nijesu, dopuštamo mi sve izgleda. Sve.
Jeste li optimisti da će se promijeniti situacija?
Brzo ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije idemo u strogi centar Beograda. Raščišćavanje ruševina zgrade Generalštaba u Beogradu, koja je oštećena tokom NATO bombardovanja, počelo je posle 14 godina. Iako se nalazi u strogom centru grada, ovaj objekat nije obnovljen zbog nedostatka novca, a za gradnju na tom mestu odnedavno se interesuju inostrani milijarderi. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Nekadašnji urbanistički biser glavnog grada, čije ruševine su posljednjih godina privlačile pažnju jedino stranih turista i beskućnika u potrazi za skloništem, više nikada neće biti isti, jer će uskoro biti uklonjen razrušeni veliki ulaz sa strane ulice Kneza Miloša. Taj posao na površini od oko 2100 kvadratnih metara prvi je koji će vojska uraditi po nalogu države na saniranju ove lokacije. Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane, rekao je da je planirano da radovi traju 70 radnih dana.
U ovom sada periodu počinje postavljanje skela, zaštitne ograde, a narednih dana očekujemo dolazak i kamiona i mehanizacije koja će iznositi kamenje. Prilikom izvođenja svih radova, bezbednost naših sugrađana, prolaznika i odvijanja saobraćaja bit će nam na prvom mestu.
Da li će po završetku radova na ulazu B biti nastavljeno raščišćavanje ovog kompleksa od 50.000 kvadrata još se ne zna, a odluku o tome trebalo bi da donesu vlada Srbije i Republička direkcija za imovinu, koja je zvanično vlasnik objekta. Po mišljenju arhitekata i istoričara arhitekture i kulture, zgrada Generalštaba, koja se sastoji od dva objekta na dve strane Nemanjine ulice, bila je najvredniji arhitektonsko-urbanistički kompleks u Beogradu posle 1930. godine. Međutim, od NATO bombardovanja do danas, urušene zgrade sa fasadama od crvene cigle na uglu Kneza Miloša i Nemanjine predstavljale su ruglo na koje su se prolaznici nerado osvrtali. Beograđani, koji su radoznalo zastajkivali da vide otkud novinari kod Generalštaba, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je bilo krajnje vrijeme da se nešto preduzme.
Ovo je grevot, ovo je gledat ovako, kada je u jednoj kući smješten mrtac i koji godinama leži na sve kući. To je isto to.
I šta treba raditi sa ovim? Je li treba srušiti ili obnoviti?
Grevot je rušiti. Ovo je, gospodine, neko radio, neko je znao i zaokrolio.
Ne mislim da mi treba da čistimo to.
A ko treba?
Oni koji su rušili da to sve vrate na ono.
A vi fotografišete? Što fotografišete zgradu?
Da pokažem ljudima u svetu šta su nam uradili. Naši prijatelji veliki, pod navodnicima. Ajte zdravo.
Preskupo da se renovira. Najbolje to srušiti. Pa ipak je to ruglo. Bez obzira na neke istorijske dokumente.
Kažu, možda će ovdje biti hotel ako se privatizuje, ako se proda ovo. Šta mislite?
O, dobro. Sasvim su jedno. Centar je grada. Mora nešto da bude ekskluzivno.
No comment. Pa obnoviti samo i vratiti staro kako je i bilo.
Zgrada Generalštaba, koju stručnjaci vide kao jedno od najvažnijih arhitektonskih dela u Srbiji, izgrađena je daleke 1965. godine po zamisli čuvenog Nikole Dobrovića. Tek 6 godina posle bombardovanja 99. država joj je dodelila status spomenika kulture, što između ostalog znači da je zabranjeno menjati joj izgled i da su dozvoljene samo popravke kojima bi se vratila u prvobitno stanje. To je odbijalo investitore, ali su se u posljednje vreme kao ulagači ponudili Mohamed bin Zayed, šejk Ujedinjenih Arapskih Emirata i američki kralj nekretnina Donald Trump, koji lokaciju na kojoj se nalaze zgrade nekadašnjeg generalštaba vide kao dobro mesto za izgradnju luksuznog hotela. Major Jovan Krivokapić kaže da je suština namere da se raščisti bombardovani ulaz B, želja da se bar malo ulepša centar grada.
Taj deo ćemo pokriti slojem zemljišta, ozeleniti ga i oplemeniti. Ovaj deo trotoara planiramo da asfaltiramo, tako da će izgledati prosto pristojnije i uglednije.
Da li ovo znači početak čišćenja generalštava zbog eventualne privatizacije? Priča se da bi ovde mogao da bude hotel, da su zainteresovani strani ulagači.
Odgovor na to pitanje nije u nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Prema ranijim planovima za ovu godinu bila je predviđena izrada projekta rušenja i raščišćavanja kompleksa generalštaba, koje bi samo u jednoj fazi koštalo 1.100.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.